Այս ընթացքում մեզ հետապնդողները չէին երևում։ Պարզվեց, որ նրանք շփոթության մեջ են։ Ինչպես հետո իմացա, նրանք դեռ բոլորը չէին, որ հավաքվել էին այստեղ, իսկ շուտ եկողները ցրվել էին բլուրներով մեկ։ Մի տեղ հավաքվելը դժվար գործ էր, իսկ մինչ այդ նավակը արագ մոտենում էր ափին։ Բացի այդ, նրանք կարգին վախկոտներ էին։ Անասնագողերի մի շատ սովորական ավազակախումբ, որը ջենտլմեն պարագլուխ չուներ։ Եվ որքան շատ էին նրանք նայում ափին կանգնած Ալանին ու ինձ, այնքան քիչ էր հավանաբար դուր գալիս մեր տեսքը։ Ով էլ մատնած լիներ Ալանին, համենայն դեպս դա նավապետը չէր։ Նա նստած էր նավակում, ղեկի առաջ, հորդորելով թիավարներին, որ արագ աշխատեն։ Նավակը մոտենում էր։ Ալանը կարմրատակել էր շուտափույտ ազատության սպասման մեջ, երբ հանկարծ հետապնդողները չգիտես հուսահատությունից, որ ավարը դուրս է պրծնելու ձեռքներից կամ էլ թիավարողներին վախեցնելու հույսով, հանկարծ ճչացին բլուրների ետևից։ Ամայի ափի լռությունը խախտող այդ ճիչը շատ սպառնալից էր, և նավակը նույնակ ընդարդին կանգ առավ։
«Այդ ի՞նչ է»,
հարցրեց նավապետը, քանի որ նավակը այնքան էր մոտեցել, որ ձայնն արդեն հասնում էր։
«Բարեկամներս են»,
ասաց Ալանը ու անմիջապես մտավ ջուրը, գնալով նավակին ընդառաջ։
«Դեյվի», ավելացրեց նա կանգ առնելով։ «Դեյվի, միթե չես գալիս։ Ծանր է ինձ համար քեզ այստեղ թողնելը»։
«Ոչ մի քայլ չեմ անի», պատասխանեցի ես։ Նա երկմտանքի մեջ մի պահ կանգնեց, աղի ջուրը հասնում էր նրա ծնկներին։
«Եթե ինքդ ես ուզում վիզդ խցկել օղակի մեջ, չեմ կարող խանգարել», ասաց նա։
Երբ մինչև գոտկատեղը արդեն ջրի մեջ էր, նրանք հաշեցին դեպի նավակ, որը և առանց ժամանակ կորցնելու լողաց դեպի նավը։ Ես ձեռքերս մեջքից դրած կանգնել էի այնտեղ, ուր մենք բաժանվեցինք։ Ալանը շրջված ինձ էր նայում, իսկ նավակը դանդաղ հեռանում էր։ Հանկարծ ես լաց լինելու սաստիկ ցանկություն ունեցա, և ինձ զգացի ամբողջ Շոտլանդիայում ամենամիայնակ պատանին։ Մեջքով դարձա ծովի կողմը և նայեցի ավազաբլուրներին։ Մարդու հետք ոչ մի տեղ չէր երևում։ Արևը լուսավորել էր խոնավ ավազը, քամին աղմկում էր բլուրների վրա, և տխուր կանչում էին ճայերը։ Ավազալվերը անդադար ցատկոտում էին ծովի ափնետած ջրի մուրների վրա։ Եվ այդ պահին ես ոչինչ այլևս չէի տեսնում և չէի լսում։ Միևնույն ժամանակ ինքս էլ չէի հասկանում, թե ինչու, բայց զգում էի, որ ինձ հետևում են։ Դրանք սիմվոլներ չէին, այլապես տեղն ու տեղը կբռնեին։ Անկասկած, դրանք ամենասովորական սրիկաներ էին, որոնց վարձել էին ինձ հափշտակելու կամ պարզապես սպանելու համար։ Առաջին ենթադրությունը ավելի հավանական թվաց, բայց գիտենալով վարձկանների բնավորությունն ու ճանասիրությունը, ես մտածեցի, որ երկրորդը ևս խիստ հնարավոր բան է, և արյունը սառեց իմ երակներում։ Պատյանից սուսերս հանելու մի խենթ միտք ծագեց գլխումս։ «Թեև ես չեմ կարողանում ջենտլմենների հետ մենամարտել», մտածեցի ես, «բայց պատահական կռվի ժամանակ համենայն դեպս կկարողանամ թշնամուն որոշակի վնաս տալ»։ Բայց ես ժամանակին հասկացա, որ դիմադրելն անմտություն է։ Երևի հենց դա էլ այն միջոցն էր, որի մասին ակնարկել էր Պրեստոն Գրենջը Ֆրեզերի հետ ունեցած զրույցի ժամանակ։ «Առաջինը ես վստահ էի, հնարավոր ամեն բան արել էր կյանքս խնայելու համար. Երկրորդը, շատ հնարավոր էր, որ Նեյլին ու նրա ընկերներին հակամետ հրահանգներ էր տվել. Եթե ես զենքը ձեռքից դիմադրեի, ապա կընկնեի ուղիղ իմ կատաղի թշնամու գիրկը ու կստորագրեի մահավճիռս»։ Այս մտքերով ես հասա առափնյա շերտի ծայրին ու ետ նայեցի։ Նավակը մոտենում էր նավին, և Ալանը հրաժեշտ տալով թափահարում էր թաշկինակը։ Ես նրան պատասխանեցի ձեռքի շարժումով, բայց Ալան արդեն դարձել էր հազիվ նշմարելի մի կետ վիթխարի տարածության մեջ, որը փրված էր իմ դիմաց։ Ես գլխարկս ուղղեցի և ատամները սեղմած ավազաթմբի վրայով քայլեցի ուղիղ դեպի վեր։ Վերելքը դժվարին էր, լանջը զառիթափ էր, և ավազն էլ փախչում էր ոտքերիս տակից, ինչպես ջուրը։ բայց վերջապես կարողացա կարճել խոտերից, որ աճել էին բլրի գագաթին։ Ձգվեցի և ոտքերիս տակ զգացի ամուր հողը։ Այդ րոպեին էլ բոլոր կողմերից երևացին 6 կամ 7 թափթփուկներ, դաշույնները ձեռքներին։ Խոստովանում եմ, որ ես փակեցի աչքերս ու սկսեցի աղոթել։ Երբ աչքերս բացեցի, ավազակ խաբեբաները լուռ և անշտապ մոտիկ էին սողում։ Նրանք ինձնից չէին կտրում իրենց մոլեգին աչքերի հայացքը, որտեղ նաև սարսափ կար։ Ես ձեռքս բարձրացրի։ Նրանցից մեկը հայլենդական ուժեղ շեշտով հարցրեց, թե արդյոք կհանձնվեմ։
Այո, բայց բողոքում եմ, պատասխանեցի ես։ Եթե միայն դուք հասկանում եք, թե դա ինչ է նշանակում։
Մի բան, որը կասկածում եմ։ Այս խոսքերի վրա նրանք հարցակվեցին, ինչպես թռչունների երամը լեշը բսկտելու։ Վերցրին սուսերս, գրպաններիցս դատարկեցին փողերս, ձեռքերս ու ոտքերս ամուր պարանով կապեցին, գլորեցին խոտերի վրա և լուր զննեցին իրենց գերուն։ Ասես նա վագր կամ առյուծ լիներ, որ ամեն վարկյան կարող էր ցատկել ու հարցակվել։ Բայց շուտով նրանց ուշադրությունը թուլացավ։ Նրանք իրար մոտ կանգնեցին։ Գելերեն սկսեցին խոսել և բավականին լպիրշորեն իմ աչքերի առաջ սկսեցին բաժանել ունեցվածքս։ Միակ ուրախալի բանն այն էր, որ ես պառկած տեղից կարող էի հետևել իմ բարեկամի փախուստին։ Ես տեսա, թե ինչպես նավակը մոտեցավ նավին, ինչպես փքվեցին առագաստները, և նավը անհետանալով կղզիների ետևում լողաց դեպի օվկիանոս։ 2 ժամ շարունակ գալիս էին հայլենդացիների թափթփուկները, մինչև որ խումբը դարձավ մոտ 20 հոգի։ Առաջիններից մեկը հայտնվեց Նեյլը։ Ամեն նոր մարդու հետ խոսակցությունն աշխուժանում էր։ Լսելի էին դժգոհություններ և բացատրություններ։ Նրանք, ովքեր ուշ էին եկել, չէին մասնակցել իմ ունեցվածքի բաժանմանը։ Ի վերջո այնպես տակացած սկսեցին վիճել, որ մտածեցի, թե ուր-որ է կկռվեն։ Հետո խումբը բաժանվեց, մեծ մասը խռոված քայլեցին դեպի արևմուտք, և միայն 3 հոգի, Նեյլն ու 2 ավազակ մնացին ինձ հսկելու։
Ես մի մարդու եմ ճանաչում, որին դուր չի գա ձեր այսօրվա գործը։
Նեյլ, Դունկանի որդի, ասացի ես, երբ մյուսները հեռացան։ Ի պատասխան նա սկսեց վստահեցնել, որ ինձ հետ շատ լավ կվարվի, քանի որ գիտել Լեդիի հետ իմ ծանոթության մասին։ Այսքանով ավարտվեց մեր զրույցը, և ծովափին այլևս ոչ ոք չհայտնվեց։ Երբ արևը մայր մտավ հայլենդյան սարերի ետևում և իջավ աղջամուղջը, ես տեսա բարձրահասակ, նիհարակազմ, թխադեմ մի լուլենցու, որ ձի հեծած մոտենում էր մեզ։
«Տղաներ, դուք այսպիսի բան ունե՞ք», հարցրեց նա ձեռքին մի թուղթ բռնած։
Նեյլը նրան մի ուրիշ թուղթ տվեց, որը նա սկսեց կարդալ, դնելով եղջյուրե ակնոցը։ Հետո ասելով, թե ամեն բան կարգին է, և մենք իսկապես այն մարդիկ ենք, որոնց որոնում է, այդ մարդն իջավ թամբից։ Ինձ նստեցրին ձիու վրա, ոտքերս կապեցին ձիու փորի տակով, և մենք ճամփա ընկանք լոուլենցու ուղեկցությամբ։ Նա հավանաբար լավ ճանապարհ էր ընտրել, քանի որ մենք հանդիպեցինք միայն սիրահար մի զույգի, որոնք մեզ մաքսանենքներ կարծելով, երբ շատ մոտեցանք, սկսեցին փախչել։ Բերվիկլոյի ստորոտով անցանք հարավային կողմից։ Երբ անցնում էինք բլուրներով, ծառերի արանքից ես տեսա գյուղակի լույսերը և հինավուրց եկեղեցու գմբեթը։ Բայց օգնություն կանչելու համար, եթե նույնիսկ այդպիսի միտք էլ ունենայի, մարդիկ շատ հեռու էին։ Վերջապես մենք դարձյալ լսեցինք ծովի աղմուկը։ Լուսինը լուսավորում էր, բայց աղոտ։ Եվ այդ լույսի տակ ես տեսա 3 վիթխարի աշտարակներ ու տանտալոնի կարմիր դուգլասների հինավուրց ամրոցի փշրված պարսպատամները։ Ջերանսկի եզրին խփած ցծից կապեցին ձիուն։ Իսկ ինձ ներս տարան։ Սկզբում ես հայտնվեցի բակում, հետո ամրոցի կիսավեր միջանցքում։ Այստեղ քարե հատակին իմ ուղեկցորդները կրակ վառեցին։ Այդ գիշեր սաստիկ սառնամանիք էր։ Ձեռքերս քանդեցին, նստեցրին պարսպի տակ, և քանի որ լոուլենցին ուտելիք էր բերել, վարսակի ալուրից թխված հաց տվեցին ինձ և մի թաս ֆրանսիական օղի։ Հետո դարձյալ ինձ թողեցին 3 հայլենդացիների հետ։ Նրանք նստել էին կրակին մոտիկ, Օղի էին խմում և զրուցում։ Քամին փչում էր պատերի ճեղքերից, ցրում էր ծուխն ու կրակը և ոռնում աշտարակի տանիքի տակ։ Ցածում ժայռերի տակ աղմկում էր ծովը։ Քանի որ ես հիմա ապահով էի կյանքիս համար, իսկ մարմինս ու հոգիս հոգնել էին այն ամենից, ինչ ստիպված էի կրել այդ օրը, շրջվեցի կողքի ու քնեցի։ Չեմ կարող ասել, թե երբ արթնացրին։ Լուսինն արդեն մայր էր մտել, և կրակն էլ գրեթե մարել էր։ Ոտքերս էլ քանդեցին և ավերակների միջով տարան խիստ զառիթապլանջով դեպի ժայռերի մեջ ընկած ծովախորշը, որտեղ մեզ էր սպասում ձկնորսական նավակը։ Ինձ նստեցրին նավակ, և մենք լողացինք աստղերի հրաշագեղ լույսերի տակ։